كان هو واشنطن لانتا في الصومال جيدا عد في أوه واتكلم جستان موجوده حق جابني هيرك في ميدا إما قالوا يك قار عالم كورد إنه واحد نقل صعتان بوجين في أوه الصومالي دات كام صباح ونكسن لقي استلمانتي بملك استوى جوبتان وأرورني مسبتها لباتنك بشه فبراير سنة كلا هذا كل يكوي لباتنك صعد أفريقيا ضبر ولحني يبركي أرورني مو واشنطن وطبعاً كي يبركي هبين مو إذا عدى ساكي عالمكم حايدين سو جيدني حسين برا آذن إي أنا قوة فلسطين أحمد إيمان.
وحانو آذو قبني إن شعبي عن هو إسنين وسنة الجميع وبنان بحية سببت هو إنا مصابحنا يلو برف جيرو يلو كوفيد جيرو يلو واحد جيرو إنا مؤمو جيرو إن قذائي دبدبا عنو شعبي يلا سفرناي
كاس وحاو هامد كمد الصومالي بنام بحكة دقايي أفاف كوري وزارة دارمها الدبادة مرايكن كوربحين أيانو ذكا فهينا قوضة بضاك لأي إذا عدنا كو مغلدون تانا وحا كمد وربهين تالصومالي دا أولا شاقين حالات أذك أو دين عأمن قايكو شقين أيان كينيا أو عشور كو سور ربتا قناع سيادة أونلاين كا سراكيش عافيمات كا ترونتو أو عدصدين حيرات دلوغوسي هيا مقالة دا إيا قوضة بك لأي مركو هرصوركي عالم كو وحاينو هيا حسين برا آذن
مدحوينها مريكنكا جو بايدن ايا كدقي إن إسبدل كعملادو ويهي حاليس عالمي أه أو جرتا لونا باهيهي إن لغا جوابو بايدن ايا ورقا شاعكا قادي كدي مركي دولادا مريكنكو ايسي راسميها او نقطي هشيسكي باريس ادريال كدقان كأدونك لابد يكون يشني طبنكي عالم كسهيحي طلابدان ايا ماشي كساريسا قوانكي مدحويني هوري دونالد ترام وقبحي هشيسكا عملادا أدونكا باريس دولادا مريكنكا ايا ولعكا موجيسي xeerar cusub oo dalka Shiinaha laga dhaqan geliyay oo ku saabsan ilaalada xeebaha arintaas oo sida Mareykanku sheegay soo noolayn karta xisadda dhanka xadka badda ee gobolkaasi ka taagnayd Mareykanka ayaa sheegay in talaabadan ay sii xoojin karto sheegashada lagu tilmaamay mid sharci darro ah ee Shiinuhu ku sheeganayo xuduudaha badda ee uu la wadaago dalalka ay Mareykanka xulufada yihiin dawladda shiiraha oo haysata awood madax bannaan oo buuxda oo caalami ah oo ay ku maamusho biyaheeda ayaa waxa uu muran ka dhaxeeya Jabaanka iyo dhowr dal oo ku yaala koonfur bari Aasiya oo gacan saar leh Mareykanka sharciyan cusub ee walaaca dhaliyay ayaa u ogolaanaya ciidamada ilaalada xeebaha ee shiinaha in ay rasaas ku furi karaan maraakiibta shisheeye ee ku soo xad gudubta
maad sanad Hussein Barre Aden oo warka caalamkana la socodsiinay xaaladda magaalada Muqdisho ayaa degan kadib isku dhacyadii shalay wararkii ugu dambeeyay ee magaalada waxay noo soo diray wariyaha magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
waxa degan xaaladda magaalada Muqdisho waxaana ka socda magaalada kulamo siyaasadeed oo salka ku haya xaaladihii ugu dambeeyay gaar ahaan isku dhacyadii ka dhacay magaalada iyadoo musharaxiintii degana hotelka Maayid ee ku dhowaa fagaaraha dajinka daasoonay hadda dib ugu laabteen guryaha ka deganaayeen magaalada Muqdisho habeenimada xaaladka zoomka wuxuu kulanku dhaxmaray musharaxiinta mugaaradka Muqdisho fadhigoodu yahay iyagoo ka arinsanayay xaaladihii ugu dambeeyay ee ka dhashay barnaamijyo qorsheenayeen kaasoo soo istaagtay dowladda Soomaaliya sababana isku dhac u dhaxay ciidamada amniga dowladda iyo ilaalada musharaxiinta qaarkood waxaana musharaxiintu hadlay sheegeen in weerar lagu soo qaaday hotel ay deganaayeen madaxweynayaal hore iyo barnaamijyo meelaha qaar musharaxiinta horka ayeen balse ciidamada amniga ay kala eryeen maamulada Puntland ee Jubaland waxay ka soo saareen xaaladihii ugu dambeeyay gaar ahaan dhaqdhaqaaqyada ciidan iyo isku dhacyadii magaalada way qambaareen maamulka Jubaland ayaa si kul u qambaareeyay tilaabada dawladda Soomaaliya ay ka hor istaagto barnaamijyo ka dhacaya Muqdisho iyadoo Jubaland ay walaac ka muujisay in ciidamada amniga ay qayb ka noqdeen arinta qaburinta gaar ahaan is hor istaag barnaamijyo ka dhacaya Muqdisho maamulka Puntland waruu soo saaray wuxuu hoos ka xariiqay inuu si gaar ah isha ugu hayo wuxuuna ku baaqay in wax lagu dhameyn karo wada hadal iyo talasul aan loo isticmaalin isku horimaad iyo gacan ka hadal dhanka kalena arintii ka dhacday Muqdisho waxaa si kulul kaga hadlay Ugaas Maxamuud Ugaas Cali oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed wuxuu sheegay Ugaas Maxamuud inaan la aqbali kareynin wixii ka dhacay magaalada Muqdisho ahaa dagaalkii u dhaxay ciidamada dawladda iyo ilaalada musharaxiinta wuxuu sheegay ugaas maxamuud ugaas qali in looga baahan yahay dhinacyada danaynaya siyaasadda soomaaliya ha noqdaan kuwa kuraasta hadda ku fadhiya kuwa doonaya iyo kuwa shala ku fadhiyaba inay dagaal ku raadiyaan arrinta muhiimna ay tahay in xasilooni iyo wadahadal lagu maareeyo arrinta la xiriirta doorashada soomaaliya ugaas maxamuud ugaas qali ayaa hoosta ka xariiqay in dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka muqdisho ay tashan doonaan haddii aan xal laga gaarin arrimaha xilligan taagan wuxuu sheegay ugaas maxamuud ugaas qali oo ka mid odayaasha dhaqanka ee muqdisho in muhiim ay tahay in si dhaqso ay ku suura gasho qabsoomidda doorashada soomaaliya taas uu sheegay inay tahay xalka ugu habboon uguna dhaqsaha badan ee laga gaari karo arrinta doorashada xilligan xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya waxay maraysaa meel cakiran waxaana aada isha loogu hayaa kulamada siyaasadeed ee ka socda muqdisho beesha caalamka oo war ka soo saaraysa xaaladaha iyo kulamadii ugu dambeeyey waxaana hadda la sugayaa shir uu ku baaqay madaxweynuhu waqti uu ka idlaaday maxamed cabdulaahi farmaajo kaasoo lagu ballansanaa 18-19 bisha balse aan suuro gelin waxaa muqdisho soo gaaray madaxweynayaasha maamulada hir shabeelle iyo koonfur galbeed waxaana weli muqdisho aan imaanin madaxweynayaasha puntland jubbaland iyo galmudug cabdulqaadir okey v o a muqdisho
beesha caalamka iyo ururada heer gobol iyo kuwa caalamiga ah ayaa walaac ka muujiyey xaaladda xasilooni darro ee shalay ka dhacday magaalada muqdisho waxaana loogu baaqay dhinacyada siyaasadda soomaalida in ay muujiyaan dulqaad kana fogaadaan wax walba oo dagaal keeni kara dhinaca kalena mudaaharaad ayay tiro soomaali ah ku horsameeyeen afaafka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka ee ku taala magaalada xarunta ah ee washington falastiin axmed iimaan ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan inoo soo diyaarisay
kasako walaaca iyo baaqyada nabadeed ee kasoo baxaya beesha caalamka dhinaca kale waxaa jira walwal ay dadka muqdisho qaarkood qabaan oo ku aadan waxa ay soo kordhin karaan isku dhacyadii ugu dambeeyey ee shalay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali qeyre oo ka mida musharaxiinta u taagan madaxtinimada soomaaliya ayaa sheegay inay beesha caalamka ay qoraal iyo toosba ugu sheegeen xaaladda dhalan karta haddii aanan la qaban doorasho waqtigeeda ku dhacda oo la isku raacsan yahay isagoo warbaahinta la hadlayay kadib markii isaga iyo musharaxiin kale oo banaanbaxayay rasaas lagu riday ayaa waxa uu yiri
beesha caalamka waxaan rabaa inaan u sheego inaan uga dignay arrimahan iyadoo qoraal ah iyo iyadoo af ah haddii aad tusaale u baahnaydeen xalay iyo maanta idin kugu filan haddii aad sii fiirsataan idinkuna waxaad qayb ka noqonaysaan dhibaatada iyo gumaadka shacab shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay meel walba ay joogtaan dadkeennan siyaasiyiinta ah oo idin matala inaan banaanbaxnana joojin mayno inaan idin matalnana joojin mayno cidna cabsin gelin karta oo naga leexin karta dalkan in lagu hago dariiqa ay xaq u leeyihiin dhallinyarada naga da-da yarna ka leexan mayno
dowladda federaalka ayaa sheegtay inay ka xun tahay rabshadihii dhowaa iyadoo ku dooday in banaanbuxu uu ahaa mid ay dad hubaysani ku lug lahaayeen islamarkaana aanay dowladdu ogolaan karin ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo arrintaasii ka hadlayna waxa uu yiri
diyaar ayaan u ahay sidaan horay idinkugu sheegay in aan la fadhiisto qof kasta oo cabasho sheeganaya haddii ahaan lahayd mid doorasho mid amni iyo mid kaleba waxaan leeyahay qof kasta soomaali ah xaq ayuu oo dastuuri ah ayuu u leeyahay inuu mudaaharaado laakiin waa inuu mudaaharaadkaasi noqdaa mudaaharaad nabadeed oo ay ilaalinayaan ciidamada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya raalli marnaba kama noqonayay mudaaharaad lasoo abaabulay oo ay horkacayaan ciidamo oo kasoo horjeeda ciidamadii dowladda
dhinaca kalena waxaa shalay gelinkii dambe banaanbax uu ka dhacay afaafka hore ee wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ee magaalada tan washington d c dad aan sidaasi usii badnayn oo soomaali ah ayaa isugu tegay halkaasi mid ka mida dadkii soo qabanqaabiyey kana qayb galay oo lagu magacaabo maxamed daahir sheekh aadan oo loo yaqaano maktar daahir ayaan weydiiyey waxa uu ahaa ujeedka banaanbaxooda
ujeedadiisu wuxuu ahaa midda u horeysa waxaanu ku taageeraynay oo la safannahay shacbiga iyaga soomaaliyeed ee xamar jooga ee dowladda waqtigu ka dhacay ay ku amar ku taaglaynayso in ay banaanbaxaan oo ay sameeyaan banaanbax nabadgelyo waxaanu aada uga gubanay in shacbi aan hubaysnayn oo si nabadgelyaha u banaanbaxaya sababta ugu weynaan usoo baxnay iyadoo baraf jiro iyadoo covid jiro iyadoo wax jiro inaanu u muujino in guda iyo dibaddaba aanu shacbiga la safannahay
مختل waxa uu u sheegay in ay u gudbeen wasaaradda arrimaha dibadda ashtako markaasii ka dhana safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto beesha caalamka ayaa ka soo saartay qoraal kala duwan iyana oo ay ku cambaareenayaan rabshadihii Muqdisho iyagoo dhinaca kalena ugu baaqay in xaaladda la dejiyo dhinaca kalena qoraal warbaahinta loogu talagalay oo uu soo saaray Farxaan Xaq oo ah ku xigeenka afayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay ayuu ku sheegay in xogayaha guud ee qaramada midoobay uu si weyn uga walaacsan yahay rabshadaha ka dilaacay Muqdisho waxaana labada dhinac ugu baaqay inay deganaan iyo xakamayn muujiyaan xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ugu yeeray dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah inay shir degdeg ah isugu yimaadaan si loo fuliyo heshiiskii 17kii September ay gaareen qoraalkaasi ayaa sidoo kale lagu xusay xogayaha guud ee qaramada midoobay oo ku baaqay in si buuxda loo xurmeeyo xuquuqda ay dadku u leeyihiin isku imaatin nabadeed iyo in ay dareenkooda muujiyaan. Isku dhacyadii shalay ayaa sii xumeynaya xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya oo awalba adkayd iyadoo aanan weli heshiis rasmi ah laga gaarin qaabka iyo xilliga la qabanayo doorashada Soomaaliya. Halkaad nagala socotaan dhegaystayaal waa VOA Washington. Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ugu halista badan ee warbaahintu ay ka hawlgasho taas oo sababtuna ay tahay amni darrada dalka ka jirta. Haddaba xisadaha haatan ka taagan doorashada iyo barnaamijyada la xiriira sida ayay u saameeyeen suxufiyiinta wararka ka tibinaya. Xuseen Barre Aadan ayaa arintaasii ku eegay warbixintan.
Saxafiyiinta Soomaaliya ayaa xaalado adag ku soo gudbiya wararka la xiriira xisadaha siyaasadeed ee gudaha dalka. Waxaana taasi ay keentaa in ay beegsadaan dhammaan dhinacyada kala duwan ee isku haya siyaasadda Soomaaliya sida uu faahfaahinayo Khadar Maxamed Xareed oo ka tirsan laanta af Soomaaliga ee VOA.
Xilliyadan oo kale waxyaabaha ama meelaha ay wariyeyaasha khatarta ugu badan ay kala kulmaan waxaa ka mid ah in labada dhinac ee ishaysa ama rabshaduhu ay ka dhex jiraan sida dawladda iyo dhinacyada kooxaha kale ee mucaaradka ku ah ee ka soo horjeedo in ay dhibaatooyin ay wariyeyaasha kala kulmaan oo labada dhinacba aysan u arkeynin in wariyeyaashu aysan ku qanacsanayn qaabka ay wararka u soo tibinayaan. Marka wariyeyaasha iyo warbaahinta waxaa la gudboon in ay labada dhinac ay dhaxdhaxaad u ahaadaan oo ay ka feejignaadaan wararka ay soo tabinayaan oo dhinacna aysan raacin. Marka way dhacdaa inta badan in dhinac kamid ah dhinacyada xilliyadan oo kale ishaya ay dhibaato u geystaan wariyaha ama bahda warbaahinta. Marka wariyeyaasha iyo warbaahinta waxaa aad xilligan oo kale waa inay aad u feejignaadaan, waa inay labada dhinacba ay dhaxdhaxaad u ahaadaan, waa inaysan dhinaca aysan la jirsanin si ay u ilaaliyaan shaqadooda iyo naftooda iyo amaankoodaba.
Qaar ka mid ah saxafiyiinta wararka u gudbiya wakaaladaha caalamiga ah ayaa cabasho ka muujinaya wada shaqayn la'aanta ay kala kulmayaan dhinacyada qaar, sida uu faahfaahinayo Faisal Cumar Xaashi oo ah sawirqaadaha wakaaladda wararka caalamiga ee Reuters u qaabilsan Soomaaliya.
Dhinaca dambeeyay waxaad moodaa yani dhanka dawladda kale in yani ay jecel yihiin in barnaamijka midka ayagu ay dhiganayaan kaliya la duubo, isla markaana kan dadka ka aragtida duwan oo xisbiyada siyaasadda kale ay dhiganayaan aan la duubin. Taasina de balance ma aha, de qof hadda labadii kii tiraahdo waxaan sii deynayaa kaliya intaqaan lagu taageeray dawladda, kii qofkii dhalashana dawladda duu xisbi siyaasadda ahaan lahaana aad tiraahdid waxa yani hadduubin de wixii noo balance yaa loo baahan yahay in la simo wixii. Balance loo sameeyo banaabaxna wadeed oo mataqaana ka soo horjeedo kala dawladda diil dhigaayo inaad ka qayb gashid oo lagu soo horjeedo dawladda kii dawladda lagu taageeray labadiina CDC si aad u sameyso warkaaga balance u sameysid.
Sidoo kale waxaa jirta in hadba dhinaca danaynaya in warkiisa la maqlo uu soo jiito saxaafadda si fariimihiisa uu u gudbin karo, sida uu sharaxayo Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo ah wariyaha V O A da ee magaalada Muqdisho.
Marka barnaamijyadu dawladdu iyadoo soo qaban qaabiso oo barnaamijku ay dawladdu fariinteeda gudbinaysay suxufiyiinta si wanaagsan loo soo dhaweeyaa, xarumahooda loogu tagaa laga qaadaa, marka waxaa muuqanaysa in dawladdu mar walba marka iyadu aysan danteeda ku jirin wararka la xiriira barnaamijyada iyo daran kale in saxaafadda aad loo cabburiyo, aad loo hor istaago oo ay ku adkaateen goobaha ay gaaraan, laakiin marka kalena si sahlan loo isticmaalo saxaafadda, taasoo iyaga naftooda suxufiyiintu aad moodo inaysan ku baraarugsanayn.
Haddaba maxaa la gudboon saxafiga Soomaaliyeed gaar ahaan xilliyada banaanbaxyada iyo rabshadaha siyaasadeed ay jiraan? Waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya Khadar Maxamuud Xareed oo ka tirsan laanta af Soomaaliga ee V O A.
wariyeyaasha ka soo waramaya Soomaaliya xilliyadan oo kale waxa lagu tiriyaa inay yihiin xilliyada ugu dhibka badan ama ugu adag ee ay wajahayaan dhibaatooyinka xariga dilalka gacanqaadka qalabkii oo laga jajabiyo marka laga hadlayo sidee ayay wariyeyaasha soo tibinaya banaanbaxyada ay uga feejignaan karaan ama uga digtoonaan karaan dhibaatooyin ka soo gaara dibadbaxyada iyo dhacdooyinka noocan oo kale ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee wariyuhu ay tahay inuu maskaxda ama maanka ku hayo waxay tahay kow horta war waa la heli karaa laakiin naftaada lama heli karo marka waxa ugu muhiimsan ee ugu horeeya wariyaha soo tibinaya dibadbaxyada iyo banaanbaxyada waxa weeye inuu maskaxda ku hayo in naftiisu ay muhiim tahay inaysan jirin wax ka muhiimsan naftiisa marka waa inuu aad u feejignaadaa oo feejignaan xoogan uu muujiyo mararka uu ku sugan yahay meelaha banaanbaxyada iyo dibadbaxyadu ay ka socdaan waa inuu aad u feejigan yahay wariyuhu waa inuu sitaa ama wataa kaararkii shaqada qalabkii aqoonsiga lagu garan og yahay in qofkan uu yahay saxafi waa inuu ismuujiyaa waa inuu haddii lacala uu la kulmo askar ama ciidan xanaaqsan iyo dadkii oo dibadbaxaya isku dhacaan uu halkaasi kala kulmo waa inuu isku sharaxi karaa booliiska iyadoo uusan ka caroorinin su-aasha ama su-aalaha la weydiiyo marka waanu ognahay soomaaliya oo kale xaalado adag baa ka jira xilligan oo kaleeto xitaa way adag tahay in askartu wariyaha xilliyada xaaladahan oo kale ay taagan yihiin ay garab qabtaan ama haddii ay aqoonsadaan ama ay ka lexdaan ama aysan dhibaateynin hadda waxaan arkayay dibadbaxyadii saacadihii lasoo dhaafay muqdisho ka dhacay oo kale in wariyayaal ay dhibaatooyin loogu geystay oo qalabkii laga qabtay inkastoo aan arkayay saraakiisha ammaanka oo markii dambe dib u fasaxay
shaqada saxaafadda ayaa ka mid ah shaqooyinka dhibta badan ee guud ahaan caalamka marka loo eego duruufaha shaqo iyo caqabadaha ku gadaaman
mahadsanid xuseen bare aadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyey nalana socodsiinayay
dowladda kenya ayaa bilowday inay cashuur ku soo rogto suuqyada online-ka iyo xarumaha ganacsiga ee laysku wadaarsado khadka internet-ka arrintaasoo ay walaac ka muujinayaan ganacsatada suuqa online-ka ah oo ay soomaaliduna ka mid tahay wariyeena khadar maxamuud xareed ayaa warbixinta nairobi ka soo diray
suuqa adeegyada online-ka ee dalka kenya ayaa waxa uu markii hore u ahaa mid ay dadku si dhib yar oo bilaa canshuur ah ay online-ka uga dalban jireen hadba shayga ama alaabta ay u baahan yihiin laakiin arrintaasi ayaa hadda meesha ka bixi doonta oo wixii hadda ka dambeeya dowladda kenya ayaa canshuuri doonta labada qof ee uu beec ah dhex mari doono ganacsatada ka shaqaysata suuqa online-ka ee kenya waxaa ka mid ah ganacsato badan oo soomaaliyeed kuwaasoo hadda aad uga walaacsan go-aanka ay dowladda kenya ay canshuurta ku soo rogtay suuqa online-ka ganacsatadaasi waxaa ka mid ah cabdifataax iimaan shafad oo ka mid a ganacsatada ka shaqaysata suuqa online-ka wuxuuna ka warramayaa go-aanka canshuurta ay dowladda kenya ay ku soo rogtay suuqan
dowladda kenya kowda bisha januari 2021 waxay soo rogtay barnaamij la dhaho digital service tax oo DST kaasoo micnaha muhiimadiisa uu yahay in canshuuraad laga qaado digital marketingka ama online marketingka wax loo yaqaano hadday noqoto guud ahaan social mediaga ama aduu facebookga youtuberka instagramka iyo maaragtay waxa ku xiriira online marketingka dhan dadka ay maaragtay arintaas barnaamijkaas ama si online-kas wax ka soo galo income ka soo galo inay dowladdu canshuurto reedka ay ilaamisena waa 1.5 waxa income ka soo galo oo loo fiirinaya weliba monthly income-ka marka inta badan arintaas waxaa weeyo sida ay usoo gasho marka qofka markuu online maanta wax ku gado waxaa lagu sameeyaa configuration oo ama uu ku xiran yahay accountigiisa bankiga ha ahaato ama mpesada marka guud ahaan bisha wixii soo galo income ah iyo dowladdu waxay ka qaadaysaa 1.5
suuqa xafada Isli ee magaalada Nairobi ayaa sidoo kale waxa uu ka mid yahay suuqyada ay ganacsatadu ay uga shaqeeyaan badeecadaha khadka online-ka lagu kala iibsado. Gudiga ganacsatada suuqa Isli oo ka hadlay go'aanka ay dawladda Kenya ay ku soo rogtay canshuurta suuqa online-ka ayaa sheegay in talaabadan ee canshuurta ee dawladda Kenya ay suuqa online-ka ay ku soo rogtay oo culays badan uu ku keenayo ganacsiga dalka oo markii horeba la dhibaateysnaa dhibaatada dhaqaale ee ka dhalatay cudurka coronavirus. Umar Ibrahim Hussein waa xogayaha gudiga ganacsatada suuqa Isli ee magaalada Nairobi.
Ganacsi ahaan dad badan oo Soomaali oo online wax ku ganacsada oo bariyahan oo teknoolojiyada isticmaala badan ay jira. Dadkaas marka waxaan leeyahay saameyn badan ay ku imaaneysaa dhaqaale u keenaysa ganacsigoodii ilaa canshuur badan hadii la yiraahdo ganacsiga waxa lagu xisaabto costiga haduu kor u kaco ganacsiga waxa sameyn jirtay faa'iidadaada si yaraanaysa amise waxaad qarku u saarnaan inaad maarta ganacsiga aad wadi weyso sababtoo qarashkii iyo hadii canshuurta lagu kordhiyo dad badan inay maarta ay ka hata joojiyaan shaqada ay hayaan ayay ku qasbaysaa sababtoo wax ku talagalay ma ahayn dad badan in canshuura lagu soo rogi doonaa ma lahayd marka waxaan leeyahay dawladda inkastoo canshuur ay u baahan tahay muhiim tahay in canshuur la bixiyo laakiin inay ka fiirsato wax kasta hadii canshuur culays badan la saaro dadka ganacsigoodii dhaqaalaha covid baabiyey saameyn badanaa wadanka adduunka dhan ka jirto marka waxaan isleeyahay dowladda sistemka ay wadato waa culays badan u keenaa ganacsiga
marka ganacsatada soomaalida ee suuqan onlineka ka shaqeysata ee ganacsiga ku leh intay dhan yihiin
tiradoodii ka guud ma hayno laakiin waxaan isleeyahay waa badan yihiin dad badan bariyahan technology-ga la isticmaalaa WhatsApp group wax system baa la isticmaalaa dadka oo wax ku dalban karo wixii uu loo geyn karo delivery meesha asaga jooga loo diri karo
ma ahan oo kaliya ganacsatada suuqa online-ka meelaha ay dawladda Kenya ay canshuurtan ku soo rogtay ee waxa sidoo kale ka mid ah meelaha ay dawladdu canshuurta ku soo rogtay dadka ku shaqeysta jannalada online-ka ee lacagaha ka sameeya sida YouTube-ka, Facebook-ka iyo aaladaha kale ee internet-ka dadka Kenyaanka ah ayaa maalmihii la soo dhaafay aad u hadalhayay canshuurta DST loo yaqaano ee ay dawladda Kenya ay ku soo rogtay suuqyada online-ka Khadar Mahmud Xareed VOA Nairobi
Saraakiisha caafimaadka ee magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa codsaday in xayiraadda saaran magaaladaasi aanan laga qaadin ilaa iyo 9ka bisha dambe kadib markii madaxa gobolka Ontario oo Toronto ay ka tirsan tahay uu sheegay in la qafiifinayo xayiraadda toddobaadyada soo socda. Wariyeena Xuseen Nurxaaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto.
Codsiga madaxa caafimaadka ee magaalada Toronto Dr. Ellen Davila ayaa yimid kadib markii madaxa gobolka Ontario Doug Ford uu ku dhawaaqay in ugu dambeyn 22ka bishan xayiraadda laga qaadi doono magaalooyinka gobolka oo Toronto ay ku jirto sidoo kalena uu dhamaanayo amarka ah guriga joog ee gobolkan lagu soo rogay dabayaaqadii bishii December ee sanadkii tagay magaalada Toronto iyo guud ahaan gobolka Ontario waxa ku nool Soomaalida ugu badan ee Canada haddii codsiga Dr. Davila la aqbalo waxay ka dhigan tahay in wali ay sii xirnaanayaan dhamaan adeegyadii hore u xirnaa marka laga reebo kuwa laga maarmaanka ah Dr. Davila waxay sheegtay inuu jiro walaac ka badan kii hore marka laga hadlayo arrimaha COVID-19 hadaba Dr. Ahmed Ciqaal ayaa weydiiyay waxa keenay codsiga madaxa caafimaadka ee magaalada Toronto xilli dad badan ay rajo gelisay qafiifinta xayiraadda saaran gobolka ee uu ku dhawaaqay madaxa gobolkan Doug Ford
waa maasanta Xuseen sababta ugu weyn oo ay madaxa caafimaadka ee magaalada Toronto u dalbatay in laba isbuuc oo dheeri ah loo siiyo waxay u aragtaa in hadii xayiraadda ah guriga joog hadda la qaado arin degdeg ah sababtoo ah waxay sheegtay in weli ilaa hadda dhaqaatiirta waaweyn ee magaalada Toronto ay baaris ku hayaan qaababka uu faafayo iyo sidii loogu hortagi lahaa iyo xarumaha uu ku badan yahay cudurkan weliba gaar ahaan midka cusub ee dhinaca siyaasiga Ingiriiska iyo South Africa asalkiisii hore kasoo bilaawday variantiga ama B117 baaris inay weli ku hayaan muddo laba isbuucana in sidaas loo siiyo ayay codsiga ugu weyn kaasu ahaa midda labaadna waxay sheegtay in ilaa iyo hadda magaaladii uu cudurkii COVID-19 aada ugu badan yahay weliba gaar ahaan dadka isbitaalka lasoo dhigaayo waxay kaloo sheegtay sababaha ugu waaweyn ay u cuskanaysa inay tahay inay ka cabsanayso haddii hadda arrintan lagu degdego in wejigii saddexaad ee COVID-19 la galo marka sababahaas un baa ilaa hadda loo aanayn karaa waxyaabaha ay u codsatay iyo la tashi ay la sameysay dhakhaatiirta.
Dad badan ayaa soo dhaweeyay codsiga madaxa caafimaadka ee magaalada Dr. Ellen Davila, kuwaasoo u arkaa inay muhiim tahay in caafimaadka laga hormariyo wax walba. Waa kan Farxaan Cali Jumcaale oo ka mid ah dadkaasi.
Bacdama COVID-19 kan cusub uu soo galay dalka, in ilaa 9 bisha dambe lagu daro oo xirnaanshaha la dheereeyo, taasi dad badanaa soo dhaweeyey. Anigu mid ah in la xiro ilaa 9 bisha dambe soo dhaweeyey si loo yareeyo khatarta badan ee ka imaan karta in COVID-19 kan variant la yiraahdo ee cusub. Marka aadan mutaqaana usoo dhaweynaa in lasii dheereeyo xirnaanshaha, sababtoo ah hadda waa qiyaastii waa 2 isbuuc iyo wax la jiro oon inay sii xirnaato wax weyn maaha intii khatarta intaan ay kasii badan lahayd.
Balse waxaa jira dad kale oo qaba in guri jooga lagu daalay oo uu horseeday dhibaatooyin kale. Suuban Faytaan oo xilli sii horreysay la hadashay v o eda ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Waxaan isuureynaya salaynaalla cudurkan meel u socdo malaha, inaan tartiib tartiib u baranno oo ku baxno waa loo baahan yahay aragtideeda. waxaana aad u caawin doonaa mental issue ilmihii iyo waalidkii gurigaas kaga hor imaadeen. gurigan waxaa lagu kala maqnaay banaan baxaas, cunug wuxuu aaday banaanka, wuxuu aaday baarka, wuxuu ka aaday saaxiibkiis. aniga waajinta kamid ah nafturkeyga cudurka variantiga hadda ingiriisa la dhahay covid ma ahayn cudur caadi oo bakteriya keento tagaya ma aha. cudur ay qaado hal meel ku ekaanaya ma aha, waa hergebka oo kaleeto. hergebka sida isku bedelo isku bedbedela maalinba wiji cusub oo yeelana. marka maxaa daran in la wareero oo madax laga wareero, mase inaan risk yahan cudurka la qaato oo imunitaada ay dhisanto oo caafimaadkaada dhismo? dad caafimaad qaban ay ku badnaadaan waddanka.
marka laga soo tago 60 kiis oo laga xaqiijiyey Toronto oo ah covid variant nooca loo yaqaano, sidoo kale waxaa jira 283 kiis oo kale kuwaasoo loo diray baaris dheeriya. Dr. Davila waxay warbaahinta u sheegtay inay u muuqato in la gelayo xaalad khatara, waxay intaasi ku dartay in tirada covid varianti hadda ay tahay mid aanan darnayn, balse marka la xaqiijiyo tirada la hubinayo ay noqon doonto mid dad badan naxdin gelisa. madaxa gobolka Ontario ayaa horey ugu celceliyey inuu la tashiyo kala sameynayo madaxda caafimaadka ee magaalooyinka gobolka arrimaha ku saabsan covid-19, balse lama hubo inuu aqbali doono codsiga ah in Toronto ay kusii jirto xayiraada saaran ilaa iyo 9 bisha Maaj ee soo socota. Xuseen Nuur Xaaji, v o a, Toronto.
haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanada allow naxariistee Saynab Xaaji Cali Baxsan iyo heeskeeda midkiisu yahay Urugada ay haysa.
idaacaddeenii dhegeystayaal waa naga intaa. waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.